V roce 84 jsem nastoupil do té Voršilské a byl jsem tam do roku 86, kdy se téměř zrcadlově opakovala situace, jaká byla v mém angažmá s Mexikem. Přijel jsem ředitel Kesky Suomen konservatorio z Finska, hledajíc pedagoga na housle, klavír, violončelo. Tenkrát si tady, myslím, vybral Mirka Langera a on si velice považoval Josefa Páleníčka, který se tam účastnil mistrovských kurzů. Já jsem to potom sám zažil, takové mistrovské kurzy, jaké uměl dělat Páleníček, zvláště co se týče francouzské hudby a co se týče Janáčka, to bylo zcela bezkonkurenční a měl narváno, on by mohl učit 24 hodin a tam byli dost vybíraví, protože tam se samozřejmě na ty kurzy rekrutovali lidé, kteří byli nejenom z té konzervatoře a nejenom z Finska. Ale Páleníček tam byla osobnost, na kterou se všichni těšili, tudíž on měl velké renomé. A Páleníček řekl řediteli konzervatoře o mně, ředitel si se mnou dal schůzku a oba jsme nedokonalou angličtinou se domluvili, že bychom si rozuměli. Zase nastal podobný taneček v Prago koncertu a já jsem nakonec do toho Finska se dostal. Finsko bylo něco úplně jiného než to Mexiko. Finové jsou neobyčejně přesní, neobyčejně korektní a neobyčejně nesmlouvaví. A když si tam někoho vezmou, tak nejenom první rok, ale přinejmenším 2-3 roky, pokud tam vydrží, si ho neustále testují nějakým způsobem. A to testování spočívá i v tom, že posluchači konzervatoře nebo ti žáci toho dotyčného, jak bych to řekl jednoduše, ho mohou kádrovat, mohou se k němu vyjadřovat. Píšou na něj posudek, jak jsou spokojeni, s čím jsou nespokojeni a tak dále. Zrovna tak jako ti jeho kolegové. A na základě toho hodnocení potom se pokračuje v tom, jestli ta smlouva bude na delší dobu nebo nebude na delší dobu. A zásadně se ty smlouvy dělaly na jeden rok. S tím, že může být prodloužena, ale že to není vůbec zárukou. Zažil jsem tam, že tam přijeli lidé, kteří byli profesionálně docela i na úrovni, třeba to byl vedoucí jednoho oddělení na Petrohradské konzervatoři, často se tam angažovali Rusové, protože to pro ně byla báječná věc a Rusové tam samozřejmě posílali pracovníky, kteří byli vyfutrovaní kádrově, to znamená měli nějakou funkci na té škole, jako třeba vedoucí oddělení a podobně, což ne vždycky znamenalo, že je skutečně nejlepší odborník z toho oddělení. Před Gorbačovem se tam těžko někdo dostával jiný, tohle bylo v roce 86. Tak se stávalo, že tam přijel nějaký dost nafoukaný činitel nebo pedagog ze Sovětského svazu a k jeho velkému překvapení mu třeba po roce neprodloužili smlouvu. Pak tam třeba byl jeden z Polska podobného druhu, ten zase příliš chlastal, tak ho taky neprodloužili, což chlastat ve Finsku není vůbec žádný problém, protože tam chlastá kde kdo, ale nesmí to být cizinec, to je špatně. Když to je Fin, ti by mě teď dali. Když to je Fin, tak se to obchází. Když už jsem tam byl delší dobu, tak jsem se ptal, proč tenhle ten člověk, který tak výborně hraje, proč on v tom orchestru nesedí teď už několikrát? Ne, on nemůže, on je chudák strašně nemocný. Já jsem říkal, ježišmarja, to mě jeho líto, tak jsem šel a zeptal jsem se, co to je za hroznou nemoc, kterou má. No a zjistil jsem, že prostě byl furt v lihu. Takže to tam zřejmě tak působí, ta dlouhá polární zima, nebo bůh ví co, že poměrně velké procento lidí tam podlehne alkoholu. Ale zajímavé je, že na rozdíl od jiných zemí to dělají v hlubokém soukromí a nikoho tím neobtěžují. V podstatě jsem neviděl opilce na ulici a nikdy se nestalo, že by jsem viděl agresivního opilce, který by otravoval. Když se ve společnosti někdo hrozně namazal a nepadl ještě do mdlob, tak jediné obtěžování bylo, že vás tahal za rukáv a chtěl si s váma povídat. No a tam mají takový poloprohibiční zákon, že se alkohol prodává ve speciálních prodejnách. Každá, bych řekl, středisková vesnice má prodejnu alkoholu, která se jmenuje Alko. A tam vždycky stojí v pátek strašná fronta dychtivě se tvářících mužů, kteří čekají, aby si mohli vybrat příděl alkoholu, aby náhodou se nestalo, že nebudou mít v sobotu a v neděli co pít. Tam je zakázáno, aby tyto obchody byly otevřeny během svátků a soboty a neděle, to se nesmí prodávat. A pokud by si někdo chtěl dát v restauraci alkohol, tak ten je tak drahý, že to skutečně se skoro nikomu nevyplatí. A v normálních obchodech se alkohol vůbec neprodává. Vůbec. Ovšem, já jsem v těch alkoholových prodejnách byl a ty jsou tak skvěle vybavené, že kam se na ně hrabal tehdejší Tuzex. Tam prostě jste dostali všechno, včetně plzeňskýho, všechno tam bylo. Ale existovala tam jakási roční kvota, kterou mohl někdo vybrat a víc si nemohl vzít. Ta kvota byla dostatečně veliká na to, aby se mohl napít, kolik chce do libosti. Nicméně ten pocit, že nemůže tam přijít a nemůže si něco vybrat, byl asi hrozný. Takže tam taky se velice prodávala pontika, tam jsou dvě k, pontika. A je to jakýsi jejich národní nápoj, snad 80% alkohol, jestli ne víc. Taková ta pravá pontika selská. A tato pontika je základní průmysl, bych řekl, cikánského etnika, které tam působí velice spořádaně, velice čistotně, chodí v krojích, které mě připomínají české kroje. Oni dostávají jakýsi poplatek za to, že takhle se vyparádí a chodí takhle. Chovají se velice slušně, prostě jsou to spořádaní občané, ale pálí na černo alkohol, který sami nepijou, ale prodávají ho Finům. A jednu dobu jsem bydlel v jednom domě a vedle byla taková chaloupka, kde neustále byl takový zvláštní provoz, neustále tam jezdili auta, odtamtud jezdili auta. Bylo tam hodně těch takových krojovaných občanů. A já jsem si říkal, no to je zajímavý, co tam asi dělají, to je zajímavý. A najednou velký aram, šťára, policejní auta, všechno obklíčili a začali tam prostě něco vybírat a odvážet ty lidi. To byla tajná palna toho alkoholu. Takže to je taková komická vzpomínka na některé detaily života ve Finsku. Jinak Finsko já jsem miloval, mě to tam strašně se líbilo. I ti lidé, i to počasí, i všechno. Moje žena to počasí špatně snášela, mě to nevadilo. Ten sníh, který tam byl 3/4 roku, byl krásný, jiskřivý, čistý, vzduch byl čistý. Když bych Finsko definoval, řekl bych 50% lesy, 50% jezera. Ty lesy jsou čistý, všude jsou tam hříbky v létě, brusinky, borůvky, roste to tam trsama, skoro nikdo to nezbírá, protože je toho strašná spousta. Vody jsou plný ryb, včetně lososů. A když plavete v jezeře, který je studený, tak to můžete rovnou pít, jak je to čistý. Prostě je úžasný. Mně se tam moc líbilo. Finové mě přirostly k srdci, abych tak řekl. Ale vrátím se k té konzervatoři. Na konzervatoři jsem nakonec učil nejenom housle, ale i violu, na kterou jsem si občas zahrál. Tak zhruba jednou za 3-4 měsíce jsem si střihnul nějaký svůj recital, kde jsem třeba polovinu hrál na violu a polovinu jsem hrál na housle. A občas jsem si zahrál i s orchestrem, s několika kolegy. Například s vynikajícím housistou Milnikovem, který tam taky působil jako kolega, profesor, jsme si zahráli koncertantní symfonii Mozarta, nebo s Olgou Parchomenko, vynikající housistkou, tuším, že vyhrála kdysi pražskou jarní soutěž. A znal jsem ji už jako asistentku na Moskevské konzervatoři. To všechno bylo všem samozřejmě po už době Gorbačova, kdy se to oteplilo a ty všichni lidé, kteří měli možnost se uplatnit v zahraničí, se rozletěli do světa, včetně do toho Finska. Takže já jsem měl vedle sebe jednak toho Milníkova, jednak Olgu Parchomenko. S Olgou Parchomenko jsem si zahrál svůj poslední recital, kde si se mnou zahrála jedno moje duo. To byla úžasná houslistka taky. Takže učil jsem i violu, učil jsem komorní hru, učil jsem potom i na konzervatoři, nebo respektive vyšší hudební škole, čemuž se říkalo musiky opisto, v vedlejší gubernii v jejich hlavním městě Mikkeli, kam mě pozvali. Tam jsem dokonce řídil smyčcový orchestr. To všechno byly velice zajímavé zkušenosti. A teprve 4. rokem mě nabídli definitivu, což byla pro mě určitým způsobem podsta, protože aby oni tohle to udělali, tak měl člověk nejprve udělat zkoušky z finštiny a pak si vzít dvojité občanství, i finské, i české, to tenkrát bylo možné. Já jsem si finské občanství nevzal a zkoušky z finštiny jsem neudělal. Moje finština byla neobyčejně primitivní, abych si mohl nakoupit jinak nic jiného. Se žáky jsem mluvil hatmatilkou smíchanou ze všech možných jazyků, včetně té finštiny. A velice jsem si cenil toho, jak se Finové ke mně chovali. Takže když se v 90. roce u nás změnily poměry, tak jsem nesebral všechny kufry a ještě jsem tam zůstával, protože skutečně jsem tam byl velice spokojen. Moje žena se vrátila domů, nebo vracela velice často, protože její rodina potom tady byla v trošku jiné situaci. Vracely se jim některé věci v rámci restitucí, takže čím dál tím více bylo zapotřebí, aby byla v Praze, což samozřejmě nás oba nijak zvlášť netěšilo. Dcerka už musela chodit do školy buď tam nebo tady, to znamenalo, že v tom Finsku vlastně bych zůstával sám. Navíc doma se děly velice zajímavé věci a tehdejší ministerstvo školství ještě se skládalo z mnoha lidí, kteří tam přišli nejenom s velkými odbornými znalostmi, ale i s velkým nezištným nadšením změnit věci a udělat věci lepší. Jedním z nich byl jeden muž, vynikající osobnost, pan profesor Libor Pátý, který potom byl, myslím, i náměstkem ministra. Ti se mnou byli ve styku, protože já jsem samozřejmě jezdil domů a přemlouvali mě, abych se vrátil a dělal něco pro věc, která se tam děla. Nakonec v roce 92 jsem se i z rodinných důvodů rozhodl si vzít neplacenou dovolenou ve Finsku a odjel jsem domů s tím, že se tady budu věnovat čemusi, co mělo strašně krkolomný název. Jmenovalo se to Analýza vysokého uměleckého školství a perspektivy jeho vývoje. Já jsem si tam připravil spoustu materiálů ze škol zemí, které mají vyspělé umělecké vysoké školství. Snažil jsem se to přeložit nějakým způsobem a dát to dohromady jako nějaký obraz toho, z čeho můžeme vycházet při srovnávání s tím, co je u nás. Já jsem samozřejmě věděl, že to, co u nás je, má velmi vysokou úroveň, ale je tam současně spousta věcí, které je možné zmodernizovat, vylepšit a podobně. Takže já jsem přistoupil na externí spolupráci s ministerstvem školství, protože jsem nechtěl vstoupit na ministerstvo školství jako zaměstnanec, chtěl jsem mít volné ruce. Mohl jsem si to tenkrát dovolit i materiálně, takže jsem cestoval po českých vlastech autem, scházel se s pány rektory příslušných škol, nejenom hudebních, ale uměleckých, a ti se mnou mluvili o těch svých představách, konceptech, a tak do půl roku jsem měl dohromady materiál, který jsem potom ještě konzultoval s pány rektory, myslím, že to byla nějaká schůze rektorů, kde jsem si uvědomil taky jednu věc, teď tady budu mít poznámku, kvůli které mě možná páni rektoři budou nadávat, ale tam jsem si uvědomil, jak i ve vysokoškolském prostředí lidí, ke kterým vzhlížíme, platí stejná pravidla jako kdekoliv jinde, to znamená i co se týče ješitnosti. Protože když jeden z moudrých pánů tam řekl něco neobyčejně zajímavého a vhodného, přinášejícího cosi nového do té diskuze, tak určitě se tam objevil někdo jiný, kdo řekl totéž, ale snažil se to říct si ještě obratněji a vtipněji. Ale tím samozřejmě se přicházelo o cenné minuty toho setkání. Nicméně nikoho z nich nenapadlo, že to je zbytečný. Tohle to ukazuje, jak jsme všichni lidští. Mě to téměř dojímalo. Samozřejmě jsem si uvědomil, že já jsem ukecaný ještě víc než všichni ostatní, že si to musím hlídat. Během té doby jsem dal dohromady jakýsi elaborát, ten jsem napsal na jednou z prvních počítačů, které se tady objevily. Vytiskl jsem to a dal jsem to na ministerstvo. Co si z toho potom se realizoval, co si ne, to tak vždycky bývá. Já už jsem se dál pak o to nestaral, protože mezi tím jsem zjistil, že kolem školského výboru Poslanecké sněmovny se aktivovala velice svým způsobem agresivní skupina, která kromě jiného v rámci reforem chtěla v podstatě zlikvidovat síť základních uměleckých škol, která vznikla v roce 69, kdy tyto školy, bývalý Lidušky, se pod vedením několika lidí, jako byla třeba paní Kučerová nebo učitel Sekáč, kteří byli hlavní představitelé tohoto směru, tak se stali organizátory celorepublikovými těchto škol. Vznikla takzvaná Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol, na které se oni přejmenovali. Snažili se vrátit tyto školy do školského zákona, což se jim podařilo. A byly první organizace vůbec ve školském systému, která vstoupila do OF, do Občanského fóra. A po jejich příkladu, nebo řekl bych teprve posléze, se angažovaly další školské organizace. Toto byla první organizace, tyto základní umělecké školy. Vznikla odborná inspekce na tyto umělecké školy. Začalo to všechno fungovat báječně, celorepubliková organizace fungovala na velice demokratickém systému, to znamená, že každá škola si zvolila za každý předmět svého zástupce, ty zase si zvolili zástupce na okresní úrovni, ty si zase zvolili zástupce na krajské úrovni, ty si zvolili na republikové úrovni a ty potom zvolili to předsednictvo s předsedou. Fungovalo to úžasně a ředitel do toho mohl mluvit jenom jako člen. To byla tenkrát taková podmínka, což jsem pokládal za velice úžasné. Tyto základní umělecké školy samozřejmě měly veliký movitý majetek. Myslím si, že to byl hlavní důvod, proč se snažili tyto školy nějakým způsobem určité skupiny získat, protože samozřejmě v tom by byl velký zisk. Já to dneska beru jako první vědomý i nevědomý pokus o tunelování těchto věcí. A shodou okolností ten Miroslav Sekáč, který byl tím motorem základních uměleckých škol, to byl můj dálkový student kdysi na konzervatoře, takže jsem se s ním dobře znal a on mě informoval o všech věcech, které se dějou. No a tím pádem já jsem věděl o tom nebezpečí, tak jsem se rozhodl, že se pokusím nějakým způsobem do tohohle toho vstoupit. Trošku jsem si udělal analýzu pražských zušek a v té době byl vyhlášen konkurs na jednu školu na Smíchově. A ta se mě zdála přímo dokonalou laboratoří toho, co může a nemůže fungovat. Byla to škola, která vznikla v budově bývalého okresního výboru komunistické strany vedle Tatrovky. Měla krásné strategické místo, ale byla velice špatně vybavená a velice s nesourodým materiálem tří různých škol. Vynikající pedagogové i vysloveně špatní pedagogové. Já jsem se přihlásil na ten konkurs, vyhrál jsem ho a stal jsem se tam ředitelem. Okamžitě jsem se přihlásil do diskuze na konferenci, která měla být za 2 měsíce v Praze těchto základních uměleckých škol a kde se chystalo, že se dělá taková reforma, že ty školy vypadnou ze školského zákona a velká část se jich nějakým způsobem přerodí do něčeho úplně jiného, bezvýznamného, anebo bude privatizována, anebo bude nějakým způsobem rozmělněna a rozkradena, si troufnu říct. Měli to hoši i dámy velice dobře připravené, ta skupina, která tohleto chtěla, měli své zastánce v školském výboru parlamentu, protože tam byli lidé, kteří tomu rozuměli jenom z dálky a ty teoretické teze, které oni tam přednášeli, vypadaly zpočátku skoro rozumně. A když se na ně podíval odborník do detailu, tak to znamenalo likvidaci odborného uměleckého školství v této úrovni. V té době už předsednictvo té Ústřední umělecké rady byli velice mladí lidé, kteří byli sice fajn a byli to inteligentní lidé. Já jsem se později potom s nimi, s mnohými, velice dobře zpřátelil a porozuměli jsme si, ale v té době naletěli těmto demagogům, kteří jim lichotili, říkali jim, jak jsou úžasní, že jsou oni jediní, kteří jim rozumí a že teda přeci oni nechtějí nic špatného a že to je zbytečný takový výdaje na takovýhle věci a potřebuje to republika na něco jiného a takovýhle keci. Podobně jako to říkali bolševici. Když došlo k jednání umělecké rady a dostal jsem příležitost, protože jsem byl přihlášen, diskuzní příspěvek jsem měl, tak jsem rozebral, proč je to špatně, to, co tam chystají a proč se to nesmí stát. A v závěru jsem poukázal na stanovy umělecké rady, které umožňovaly hlasování o nedůvěře pomocí aklamace. A aby to mělo správnou formu, tak jsem nejdřív požádal, aby se hlasovalo o tom, jestli se má o tom hlasovat. No a většina obecenstva v sále, což bylo asi tak 200 zástupců zhruba z celé republiky, tak zvedla ruku, že teda hlasovat se má. Když to zkrátím, co se nestalo? Zvolili si nové předsednictvo, hodně lidí z toho tam zůstalo, kteří tam byli, protože oni s tím nesouhlasili, ale mlčeli. A teď si měli zvolit republikového předsedu a přišli za mnou, jestli bych to nevzal. To mě trošku zaskočilo na jednu stranu, na druhou stranu mě to polichotilo, že mě natolik důvěřují, no tak jsem řekl, že to zkusím, že to beru. Tak jsem byl zvolen předsedou Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol. Samozřejmě v školském výboru parlamentu i jeho předseda, a nebudu ho jmenovat, byl přikloněn k té špatné reformě. Já jsem dvakrát požádal o schůzku, velice otevřeně jsem mu vysvětlil, o co se jedná. V té době jsme připravili petici, já jsem připravil takovou preambuli ještě s jednou vynikající dámou, to byla pedagožka z výtvarného oddělení vysoké školy, paní doktorka Rezlová, a s tou jsme připravili takovou rezoluci o důležitosti uměleckého vzdělávání a důležitosti zařazení základních uměleckých škol do školského zákona. A já jsem s tím chodil, protože jsem se s většinou těch lidí znal i z předchozí činnosti, tak jsem s tím chodil po těch rektorech a za všemi možnými jinými, včetně Josefa Suka a tak dále, aby nám to podepsali, že stojí za náma. Současně jsme text té petice dali k podpisu do všech základních uměleckých škol přes ty delegáty, kde to bylo k dispozici pro rodiče, aby si to přečetli a podepsali to. Ta petice tu podepsalo asi 65 tisíc lidí, což byla jedna z největších peticí, které v té době vůbec existovaly. Takže parlament to musel brát velice vážně a taky, že to brali. A já jsem s tím přišel k panu předsedovi a říkal jsem mu, tak podívejte se, pane doktore. Těch 65 tisíc lidí, co podepsali tu petici, je 65 tisíc voličů krát násobek jejich rodin. A buď budou vás brát jako svého příznivce, anebo jako svého nepříznivce. To už záleží na vás. A on, já jsem pochopil vaše argumenty. Jsem si říkal, no teď bys je nepochopil. Říkal jsem, ale víte, teď bude za dva dny to hlasování, ten školský výbor bude rozhodovat, jestli navrhne to dát do toho školského zákona, nebo ne. A já vás žádám, aby jako i jindy jsem tam mohl přijít a byl jsem přitom, když se tam bude hlasovat. Tam jsem mohl sedět na takovým bydílku, ale neměl jsem právo do toho vstupovat. A co se nestalo? Došlo k tomu, že pan předseda měl se vyjádřit k tomu návrhu, že to neprojde do toho školského zákona. A on začal s tím, že si prostudoval důkladně všechny materiály týkající se toho, promluvil si s několika lidmi, kteří tomu rozumí, a došel k názoru, že by to byla velká chyba a že doporučuje školskému výboru, aby zařadil základní umělecké školy do školského zákona, protože je to jeden z nejkvalitnějších elementů školství, které máme. Pak když to skončilo, tak jsem šel za ním a říkal jsem mu, pane doktore, teda vy jste frajer, vy jste ty školy zachránil. No já jsem si uvědomil, jak je to důležitý, ale abych mu nekřivdil, myslím si, že si to potom uvědomil skutečně jako spousta i dalších jiných. Samozřejmě se objevovaly momenty a možná se budou objevovat vždycky, kdy někdo bude chtít něco s něčím udělat, ale tohle to nebezpečí takového zásadního charakteru už tam nikdy nebylo, totiž kdyby se tohle to zbortilo, tak už nikdy se to nedá dohromady tak, jak to bylo, protože to už by přišli o pozemky, to by přišli o budovy, to by přišli i o pedagogy, o všechno, to už by se těžko po několika letech vybudoval, protože já jsem svého času o tomhle mluvil s Japonci, kteří se pokoušeli o něco podobného na základě studií, které jim udělali některé ty jejich výzkumné ústavy, došly k tomu, že když se děti od 4 let až po, nevím, 8 učí prostřednictvím umělecké výchovy nebo hudby, tak jim to rozvíjí mozek, kreativitu a všechno možné, což oni potřebujou pro svůj další vývoj i v těch ostatních oborech. No a když chtěli udělat něco podobného na masovější úrovni, tak zjistili, že i jejich velké prostředky na to nestačí. Takže natož u nás, kdyby se to zlikvidovalo, u nás to vzniklo jakýmsi historickým zázrakem a okolnostma a zničit něco takového, to už by se dohromady nedávalo. Tudíž jsem velice rád, že se tohle to povedlo. Samozřejmě měl jsem pak vynikající kolegy a spojence a věnoval jsem se tomu asi tak, byl jsem předsedou asi 16 let, a pak jsem si řekl, že už musí mít všichni kohouta plný zuby a že už bych měl odejít. A tak jsem se postupně se vším rozloučil, protože tam byli už mladší lidé, kteří byli schopni vlastním rozumem, vlastními poznatky, vlastní zkušeností to řídit dál, aniž by tam musel být někdo starší. To prostě je strašně důležitý při každé takovéhle věci se snažit delegovat spoustu věcí na schopný lidi kolem sebe tak, aby se nic nestalo, když ten někdo, kdo prostě třeba první zved ten klacek, tak aby, když odejde, tak aby prostě se to nezbortilo. Tam je důležitý, aby tam bylo dostatečný gro lidí, který jsou schopní tu ideu udržet a rozvíjet ji dál podle zase svých cílů, myslím, profesionálních potřeb a tak dále. A není možný, aby se to spoléhalo na jednoho člověka. Takže teď ty základní umělecké školy mají jednak tu odbornou organizaci, která má pořád stejnou strukturu, tu uměleckou radu, a pak mají ještě asociaci základních uměleckých škol, což je vlastně statutární zástupce školy jako takového právního subjektu. Když mají školy právní subjektivitu, tak musí ty školy vystupovat jako subjekty a jejich právní zástupce je statutární ředitel. A je dobře, že tyhle ty školy mají tohleto dvojí zastoupení, jednak tu zcela demokratickou uměleckou radu odborníků a potom těch statutárních ředitelů, kteří mohou být, ale nemusí být vynikající odborníci. Protože nikde nestojí psáno, že si někde zase nějací papaláši nebudou tam dávat svý strejdy, který budou dělat, co si oni budou přát, ti ředitelé. A tady je jako pojistka ta umělecká rada, protože má pravomoc se k tomu vyjadřovat a být v odborných věcech konzultantem na ministerstvu školství. To jsem si uvědomil, když u nás byly volby, jak je strašně důležitý, aby tady byl senát a parlament. To jsou podobné dvě pojistky. Tady to je taky tak. A myslím si, že ve světě nemáme obdobu něčeho podobného, jako jsou ty základní umělecké školy. A já osobně ty základní umělecké školy pokládám za to nejkvalitnější, co naše školství zatím má. Thank you.